ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში ნია ბახტაძე მოგესალმებით და წარმოგიდგენთ ჩემს დღევანდელ სტუმარს. ქალბატონი დოდო გოგუა კვლავ გვეწვია სტუდიაში, რისთვისაც მას მადლობა მინდა უთხრა და ალბათ კიდევ ძალიან საინტერესო ეპიზოდებს გაიხსენებს თავისი ცხოვრებიდან.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ საშუალება მეცლება მოიგონო ჩემთვის ძვირფასი ადამიანები, რომლებსაც ამავე დროს დიდი დამსახურება მიუძღვით ჩვენი ეროვნული კულტურის წინაშე. ჩვენ კათედრას სხვა გამორჩეული წევრებიც ხავთ. აუცილებლად უნდა ვახსენო ქალბატონი თამარ გელაც. ძალიან ჩუმი, მოგრძალებული ადამიანი, მაგრამ დიდი პროფესიონალი. მე არ ვიცი, უამრავი მოწაფე გაზარდა მან. ისე უჩუმრად, იცით, არასოდეს რაღაცა განსაკუთრებული პოპულარობა მას კონსერვატორიის ფარგლებს გარეთ არ ჰქონდა, მაგრამ ის ჩვენი კათედრის ინდისი იყო. პირდაპირ გულმართალი ადამიანი და რაც თავარია, კარგი პროფესიონალი. ძალიან საინტერესოდ მოხდა ჩვენი გაცნობა. აშემილეს არ მოვიგონო. წარმოგიდგენიათ, ახალგაზრდა მომაც არც თუ ცუდად დავამთავრე კონსერვატორია, ველოდებოდის ასპირანტო გამოცდებს, მაგრამ რასაკვირველია, შრომის მოწყობა სამსახურის ამბავი ყოველთვის ძალიან რთული იყო. უკვე ილეოდა ზაფხული, იწყებოდა სასწავლო წელი და ამ მხრივ რაცა ყველაფერი გაურკვეველი რჩებოდა და ჩვენიერ დღეს მისტუმრა სახლში ქალბატონი თამარ გელაც. ვიცოდი რასაკვირველია ვინ იყო, მაგრამ კონსერვატორიაში სწავლის პერიოდი ჩვენი გზები არ გადაკვეთილა და შემატყობინა, რომ მე პედაგოგად მიღებული ვარ თბილისის მეოთხე მუსიკალურ სასწავლებელში. მე მესამე სასწავლებლის სახელით იყო ცნობილი. მე ძალიან გავოცდი, იმიტომ რომ საერთოდ ამ სასწავლებლის შესახებ არაფერი ვიცოდი, წარმოდგენა არ მქონდა მის დირექტორზე, ქალბატონ სენიაჯიქიაზე. მან მითხრა, რომ აი ახლა მოვდივარ პედსაბჭოდან, რომელზედაც თქვენ დაგამტკიცეს სასწავლებლის პედაგოგო და აი ახლა ჩაიცვით და გავარდით. აი ასეთნაირად მოხდა დაახლოება ქალბატონ თამართან. მე ჩვენ დიდ მეგობრებად დავრჩით. ასაკობრივი განსხვავება არანაირ ზღუდეს არ წარმოადგენდა ამისათვის. და რაც შეეხება მეოთხე სასწავლებელს და ქალბატონ ქსენიას, ალბათ ის ყველა დროის დირექტორი იყო. მოწოდებით ალბათ. ძალიან უყვარდა თავის შესწავლებელი და ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ იგი დონეზე ყოფილიყო. აბა მითხარით ერთი, თუნდაც საბჭოთა პერიოდში, თუნდაც ახლა ვინ ეძებს ასე კადრებს, რომ დარეკოს დაუშვათ სასწავლებელში და იკითხოს, ვინ დაამთავრა წელს წარმატებით კონსერვატორია. აი მან დარეკა, მას ჰქონდა ვაკანსიები და დაუსახელეს ჩემი გვარი. თვალით არ ვენახე არასოდეს, მაგრამ მართლა ძალიან წარმატებული იყო ჩემი დიპლომის დაცვა, ძალიან მაღალი შეფასება მიიღო, მას სჭირდებოდა ახალგაზრდა ნიჭიერი კადრები და მან აი ასეთი რისკი გაწია და ამიყვანა. ყველა ჩემს მოგონებაში არ ტოვებ შემთხვევას, რომ ეს ეპიზოდი არ გავიხსენო, იმიტომ რომ იგი დიდ იმედს შეიცავს მომავლისთვის, ახალგაზრდისთვის, რომელიც ეძებს თავის გზას ცხოვრებაში და ამავე დროს არაჩვეულებრივი მაგალითი არის ხელმძღვანელისთვის, რომელიც დენია დაკუნდა ზღუდავდეს ძლიერი გუნდის შესაქმნელად. არ იყო ისეთ საკითხი, რომელიც ჩვენ დაგვესვა სასწავლებელში და ქალბატონ ქსენიას ყურადღებით არ მოესმინოს და შესაძლებლობის ფარგლებში არ გადაეწყვიტოს, თუ რასაკვირველი ეს იქნებოდა საქმის სასარგებლოდ. და რახან ქალბატონ ქსენიაზე ჩამოვარდა ლაპარაკი, მე მინდა მოვიგონო აი ეს ძალიან ტრაგიკული დღეები, რომელიც ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას სახელებთან არის დაკავშირებული. ეს დრო იყო, როდესაც დაიწყო რეპრესიული ქმედებანი მათ წინააღმდეგ. სასწორზე დადგა თვითონ მერაბის ბედიც, ჩვენ თანამშრომელი იყო სასწავლებლის და აი მახსოვს ქალბატონმა ქსენიამ მოიწვია კრება, ჩვენ არც ისე ბევრნი ვიყავით და თვალცრემლიანი ევედრებოდა მერაბს, იმიტომ რომ ამაში ხედავდა გამოსავალს, რომ თავის პოზიციებზე ეთქვა უარი. მისი ღრმა წმინდ ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ ეხსნა იგი განსაცდელისაგან. მაგრამ მოგეხსენებათ მერაბის ბუნება, მისი ხასიათი, იგი არამარტო სამშობლოს ვერ უღალატებდა, არამედ პირველ რიგში ალბათ ვერ უღალატებდა თავის მეგობარს და ეს ბევრჯერ დაამტკიცა ცხოვრებაში. რახან მერაბი ვახსენე, მინდა მოვიგონ ერთ ისეთი შემთხვევა. Merapi baton lados ert-erti saqvareli saqvarlesi mozafe iqo, imto rom qoltvis gamoircheoda araordinaluri bunebit. Zalyan tavisebura da azronevda, zalyan sainteresot. Mashi iqo es ragatsa shinagani tavisuflebis grznoba, arasodes ariqo shebujuli konjunkturuli pozitsiebit. Da mis ert-erti akhlo megobari ჩემი მოწაფე იყო. მე ხელმძღვანელობდი მის რეფერატს, რომელსაც როგორც პიანისტი აუცილებლად იცავდა სადიპლომო გამოცდების ციკლში. Ну, რაღაც საოცარი ჩანაწერები მოქონდა. დარწმუნებული ვიყავი, რომ ის არ წერდა, მაგრამ ერთხანს ვერაფრით ვერ ხვდებოდი, ვის შეეძლო ეს გაეკეთებინა. იმდენად საინტერესო იყო, რომ თვალს ვერ წვე. მე მივხვდი ამას, მერაბი უწერდა.
უწერდა და
მე საერთოდ აი ასეთი დამოკიდებულება შოპენის პირველი ბალადის მიმართ არც მე არც მანამდე რასაკურელია არ წამიკითხავს. მერაბი სახი ჩვენ ძალიან ნიჭიერი მუსიკის მცოდნე დავკარგეთ, იმიტომ რომ მან სამუდამო დაუკავშირა ცხოვრება პოლიტიკას. მახსოვს, როდესაც დაბრუნდა გადასახლებიდან, შეხვდა კონსერვატორიასთან ახლოს და გაოცებული ვიყავი. ისე გამოიყურებოდა, თითქოს სადღაც სანატორიუმში იყო, დავაშკაცებული იყო, რაღაცნაირად გაგვეხარდა ერთმანეთის ნახვა, თუმცა ისეთი ახლო მეგობრობა არასდროს არ ქონია. მე ვთხარი, მე ხა დარწმუნებული რა გულუფრუილობა იყო, ვერ ვაპატიებ ჩემ თავს. მე ხა დარწმუნებული ვარ, რომ აი ხა მიმოიხედავ და ჩადგები, დაგვიბრუნდები და ისე ჩაეცინა. უჩუროთ, ნახოთ, ნახოთ მითხრა. რასაკურველია, მან გააგრძელა თავის გზა, რომელიც უახლოეს დროში მისთვის აბედისწერო გახდა. ახლა მინდა ორი სიტყვა ვთქვა ბატონ ლადოს მოწაფეებს. მან რამდენიმე ათეული წელი იმოღვაწეა, როგორც მის მიერვე შექმნილი კათედრის ხელმძღვანელმა და ამხნის მანძილზე არაერთი თაობა აღზარდა მუსიკის ცოდნეების. მათ შორის იყვნენ ისეთი ფართო ცნობილი პიროვნებები, როგორც იყო ანტონ ზულუკიძე, ჩვენ მას სიყვარულით ტატოს ვეძახდით. ძალიან მრავალმხრივად ნიჭიერი ადამიანი, მუსიკის მცოდნე, საზოგადო მოღვაწე, რომელიც ამოძიოს თეატრალურ ცხოვრებასთან იყო ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული. მე იმ დროის შემოქმედებით ინტელიგენციის ალბათ ვერცერთ წარმომადგენელს დავასახელებ, ამათანაც მას მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობა არ ქონოდა. აუცილებლად უნდა დავასახელო ბატონი გევი ორჯონიკიძე, ქართული სამუსიკის ცოდნე, სკოლის ერთ-ერთი ბწმინვალე წარმომადგენელი. დიდი მოაზროვნე მე ვიტყოდი. ადამიანი, რომელმაც ქართული მუსიკის ცოდნეობას ბატონ ლადოს ნაშრომებთან ერთად სხვათა შორის, მე ვიტყოდი საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. ვერ წარმომიდგენია დღეს სამეცნიერო ნაშრომი, რომელშიც გივი ორჯონიკიძის ერთი ციტატა მაინც არ იყოს მოყვანილი, იმიტომ რომ მან ქრესტომატიული მნიშვნელობის გამოკვლევები შექმნა, როგორც ქართული, ასევე ევროპული რუსული მუსიკის სფეროში. ვეჭვობ, რომ გერმანიაში დღემდე შეიქმნა ისეთი სიღრმის გამოკვლევები რიხარდ შტრაუსზე, რომელიც გივიმ შექმნა თავისი ცხოვრების ბოლო წლებში. მის ახალს ყოველთვის ძალიან დიდი სიყვარული და პატივისცემით ვიხსენებ. ერთ პერიოდში ჩვენ ძალიან მეგობრობდით. გივიც ისევე როგორც ტატო იყო ამ რეპრესიების მსხვერპლი. არასდროს დამავიწყდება მისი ზეპირი მოთხრობები, რომლებიც შემდგომ მან გამოაქვეყნა. მაგრამ თვითონ მის ზეპირთხრობას ისეთი განუმეორებელი ინტონაცია ახლდა, რომლის აღწერაც და გადმოცემაც ძალიან ძნელი, იმიტომ რომ უმძიმეს ეპიზოდებს თავისი ცხოვრებით ისეთი თვით ირონიის და განსაკუთრებული იუმორის გრძნობით აღწერდა, რომ არ იცოდი გეტირა თუ გაგეცინა. ის სიტყვის ოსტატი იყო, როგორც მთხრობელი ზეპირი, ასევე რასაკვირველია ბრწყინვალედ ფლობდა კალამს. ბატონ ლადოს მოწაფეებს შორის დავასახელებდი რასაკვირველია ჩვენ საყვარელ გულბატ ტორაძეს. მე ჩვენი ქართული მუსიკალური ცხოვრების მემატიანეს ვუწოდებ მას. ამ წლების მანძილზე საქართველოში არ ჩატარებულა მუსიკალური მოვლენა, რომელსაც არ შეხებოდეს იგი თავისი კალმის ძალით, მაგრამ არანაკლებ ნიჭიერია როგორც სპორტული ჟურნალისტის. მას სპორტულ აჭადრაკო სამყაროშიც კარგად იცნობდნენ და იგი ფეხბურთის ერთ-ერთი საუკეთესო მცოდნე არის თბილისში. დინარ ვახსენო, ჩემი საყვარელი მეგობრები, ელენე ყარანგოზიშვილი, მაყვალა გუგეშაშვილი, არ ვიცი, ძალიან მეშინია ახლა და წინასწარ ბოდიშს ვიხდი მათ წინაშე, ვისაც არ დავასახელებ, ან ვერ დავასახელებ, იმიტომ რომ ბატონ ლადომ შექმნა თავისი სკოლა. ერთხელ მახსოვს, რაღაცა ჩემი ნაწერი წაიკითხა გულბატმა, თქვა, საოცარია, მაგრამ ამას მეც ასე დავწერდიო. აი, ამაშიც ჩანდა, ხომ? ის, რომ ბატონ ლადომ ჩვენ მთავარი გადმოგცა. ეს არის აზროვნების ტიპი. ჩვენ ასეთნაირად ვაზროვნებთ, მაგრამ ვწერთ რასაკვირველია, სვანაირად ეს ჩვენი ინდივიდუალობიდან მოდის. და რაღან ამაზე ჩამოვარდა საუბარი, მე მინდა შევეხო ჩემ პედაგოგიურ მოღვაწეობასაც. იმიტომ რომ როგორც პედაგოგიც ყოველთვის ჩემ მიზანს შეადგენდა არა იმდენად ინფორმატიული განათლება ჩემი მოწაფეების, არამედ პირველ რიგში მათში აზროვნების ტიპის ჩამოყალიბება. მათთვის პროფესიული ინსტრუმენტარის გადაცემა, რომლის საშუალებითაც ისინი შეიცნობდნენ აუცილებლობის, ცოდნის შევსების, ინფორმაციის მიღების, მაგრამ მისი შეთვისება გათავისებისაც. ჩემთვის მთავარი იყო ყოველთვის, რომ მათთვის პროფესიული ჩვევების გამომუშავება, გამეფართოვებინა მათი ცოდნა, გამეტანა მუსიკალური ხელოვნების ფარგლებს.
იმიტომ რომ ყოველთვის იყო საუბარი არა მარტო მუსიკაზე, ყო შედარებები თეატრთან, ლიტერატურასთან, ხატრობასთან, ეს ყოველთვის ასე იყო თქვენს ლექციებში.
იმიტომ რომ მუსიკა არ არის იზოლირებული ხელოვნება, ის არის უბრალოდ საშუალება სინამდვილის მოვლენების ასახვის, მაგრამ ინტონაციის ენით. ხატრობა ამის ხაზის და ფერის საშუალებით აკეთებს, თეატრის თავისი საშუალებები აქვს, ქორეოგრაფიას თავისი, მაგრამ ყველაფერი ეს ერთ ამოცანას ემსახურება. ეს არის სინამდვილის მოვლენების მხატვრული ასახვა. აი, ჩემთვის მთავარი ყოველთვის ეს იყო, რამდენად გამომდიოდა, ეს არ ვიცი, მაგრამ ძალიან მიყვარდა ჩემი საქმე.
არაჩულებრად გამოგძლოთ, იმიტომ
ძალიან მიყვარდა
თაობებია, ხო, აღსდები თქვენს მიერ.
მინდა გითხრა ნია, რომ პედაგოგიკა ურთიერთობა აუდიტორიასთან ორმხრივი პროცესია. მე ალბათ იმდენადვე მადლიერი ვარ ჩემი მოწაფეების, როგორც ალბათ ისინი, იმიტომ რომ მე მათგანაც ძალიან ბევრ ამას ვსწავლობდი.
ძალიან. ეს ურთიერთობები მე ხო გრძელდებოდა, ჩემ მაგალითს ვიტყვი, უკვე
გრძელდება ეხლაც. მაგრამ მე ვაბობ თვითონ პროცესში სწავლების. კონტაქტი სტუდენტთან ყოველთვის მიგინიშნებს გზას, როგორ უნდა წაიკითხო, რომელ აუდიტორიასთან რა სტილში უნდა წაიყვანო ლექცია, რა საკითხებზე გაამახვილო ყურადღება, რა დონით გააშუქო ესა თუ ის მოვლენა. ეს აუდიტორიასთან კონტაქტის გზით მოდის. ამიტომ ყოველთვის ვცდილობდი ისე დამჯდარიყვნენ აუდიტორიაში, რომ ყველა სახეები დამენახა.
თქვენი ლექციების დროს ყოველთვის იგრძნობოდა შემოქმედებითი პროცესი, იმიტომ რომ როდესაც იყო საუბარი ან შედარება, გრძნობდი, რომ რაღაცა მიგნება იმ წუთას იბადებოდა და გაგრძელებას ითხოვდა კიდევ.
პატიოსანი ლექტორი ორ-ერთნაირ ლექციას არასდროს არ წაიკითხავს. დამოუკიდებლად უნდა გითხრა, რომ პედაგოგიური მოღვაწეობა მნიშვნელოვნად მიწყობდა ხელს ჩემ სამეცნიერო კვლევით მუშაობაში. ეს ორი სრულიად განუყოფელი, ასე ვთქვათ, კომპონენტი არის პროფესიული საქმიანობის.
მაგრამ ყოველთვის ერთმანეთს აფსებს, როგორც
ჩვენ. ყოველთვის ურჩევს ჩემ მოწაფებს, რომ შეათავსონ ეს ორი, მაგრამ ურთიერთგამდიდრება ხდება. აი ამ ორი სფეროს. ეს პერპერ სავალდებულოდ მიმაჩნია, ამიტომ არ მიყვარს კონტაქტი მიკროფონთან და მით უფრო ობიექტივთან. იმიტომ რომ აუდიტორიას ვერ ნაკლებად გრძნობ.
ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ხელოვნებაცოდნეობის დოქტორი, მუსიკოლოგი დოდო გოგუა.
კონსერვატორიის თემა ჩემთვის ამოუწურავია. აქ ძალიან ბევრი პრობლემები არის, რომელზედაც ღირდა ალბათ საუბარი. შესაძლებელია აქტუალური იყოს ჩვენთვის, ჩვენი მსმენელისათვის დამოკიდებულება აბიტურიენტების მიმართ. უმაღლეს სასწავლებლის შემსრულელი ახალგაზრდების მიმართ. მე სახელოვნებო სასწავლებლებთან ვიყავი ყოველთვის დაკავშირებული და აქ მოტივაციის პრობლემა ასე თუ ისე გარკვეული იყო. მაგრამ დღემდე მაფიქრებს დამოკიდებულება მისაღები გამოცდების მიმართ. დე იყოს ეს ინფორმაცია განსჯისთვის. მე არაფერს არ ვიჩემე. არ მომბობ რომ ეს ჭეშმარიტება. მაგრამ როგორც ადამიანი, რომელმაც მთელი ცხოვრება უმაღლეს განათლების საქმეს მოახმარა, ყოველთვის ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებდი ახალგაზრდის მოტივირებულობას. რასაც უდიდესი ხშირად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მისი შემდგომი პროფესიული ცხოვრებისთვის. ძალიან მომწონს თვითონ იდეა მაქსიმალური ობიექტივიზაციის მისაღები გამოცდების პროცესების, მაგრამ მაშინებს ის, რომ აქ ნაკლებად ჩანს მოტივირებულობა აბიტურიენტის. იგი პრაქტიკულად დამოკიდებული არის ქულების რაოდენობაზე და ამ რაოდენობით ნებისმიერ სასწავლებელში და ფაკულტეტზე, თუნდაც ის მიერ წინასწარ შერჩეულ ფაკულტეტზე იყოს, მაგრამ არის ამ შერჩევაში მოტივაცია? შეუძლია ამ ახალგაზრდას მოიყვანოს რაღაცა დამაჯერებელი არგუმენტები, რომ მას დაუშვათ სამედიცინო უნდა მანდამაინც თუ მაგდეს ტექნიკური განათლება? ამას ხომ ვებერთელა მნიშვნელობა აქვს. ექიმი პირველ რიგში მოწოდებით უნდა იყოს ექიმი, ისევე როგორც მუსიკოსი მუსიკოსი. ეს მოწოდებაა პირველ რიგში და ნარჩენი უკვე განათლების საქმეა. მე წლების მანძილზე ვიჯექი მისაღებ გამოცდების კომისიაში და წარმოიდგინეთ, ჩემთვის იმდა დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა არა შეცდომებს, რაღაცის არცოდნას, არამედ მონაცემებს. მე უნდა დამენახა პერსპექტივაში, მე შეძლებ თუ არა. შევქნამ ადამიანისგან პროფესიონალი. ეს ფორმა გამოცდების, ასეთი მოტივირებულობის საფუძველს არ იძლევა. შესაძლებელია მე ვცდები და შესაძლებელია ეს გახდეს საჭირო ინფორმაცია განსჯისათვის. ამიტომ სარგებლობ ამ გადაცემით და ვსვამ ამ საკითხს.
მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია და გასათვალისწინებელი.
მე ვფიქრობ, რომ ღირს ამაზე საუბარი, თუ ჩვენ გვინდა მომავალში ძლიერი სპეციალისტები მივიღოთ, იმიტომ რომ არიან ახალგაზრდები, რომლებიც ბავშვობიდანვე აი ამ პროფესიაზე ოცნებობენ და როდესაც ამას ვერ აღწევენ, ამათუ ობიექტური მიზეზების გამო მათ ენგრევათ მთელი ცხოვრება. იცვლება მათი დამოკიდებულება მოვლენებზე და მუდამ ბოლომდე გაურკვეველ და ბოლომდე არარეალიზებულ მდგომარეობაში რჩებიან.
ამ შემთხვევაში ხა დაუშვათ კონსერვატორია, სამხატვრო აკადემია, თეატრალური. აქ უკვე არის
გაცილებით უფრო მომგებიან მდგომარეობაში არიან. იმიტომ რომ ჩვენ ამისათვის მთელი ციკლი გვაქვს. საგნების, რომელიც სწორედ ამ მოტივირებულობას არკვევს. მაგრამ სხვა შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან დამაფიქრებელი საკითხია, რომელიც აუცილებლად უნდა გახდეს მიუკერძოებელი განსჯის ობიექტი და ჩამოცილდეს მექთამეობის პრობლემას. იმიტომ რომ ეს ისეთი ცენია, ისეთი დაავადებაა, რომლის სრული აღმოფრა არც ერთ სისტემაში არ შეიძლება. იმიტომ რომ ეს ადამიანის ბუნებიდან მოდის. შენ ან ხარ პატიოსანი ადამიანი, ან არა. უპატიოსნობა ყოველთვის, ყველა ეპოქაში, ყველა სისტემაში შესაძლებელია. სამწუხაროდ და ასევე რასაკვირველია დასაგმობი. მაგრამ მე მეშინია, რომ ამით არ შავდებოდეს პროფესიული კადრების მომზადების საჭირბოროტო.
Ну ფაქტიურად შეიცვალა რამე კონსერვატორიის შემთხვევაში.
კონსერვატორიის შემთხვევაში ბევრი არაფერი შეცვლილა. თუმცა მე ხშირად ვამბობ და ძალიან დიდი წუხილით, რომ გარკვეულწილად იგი მილევად რეჟიმში მუშაობს. იმიტომ რომ სულ უფრო ცირდება, სუსტდება ინტერესი უმაღლესი მუსიკალური განათლების მიმართ. ძალიან ნიჭიერი მოსწავლეები თავიდანვე ზრუნავენ მომავალზე და უცხოეთში მიდიან და სიამოვნებით იღებენ სხვა ქვეყნის უმაღლესი სასწავლებლები. სხვა შემთხვევაში მათ არანაირ პერსპექტივა არ აქვთ მომავალი დასაქმების, თავისი ცოდნის და შესაძლებლობების რეალიზების. ამიტომ ჩვენ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვართ. საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მუსიკალური ქვეყანაა და ჩვენთან ძალიან ბევრი ნიჭიერი შეიძლება დაიკარგოს. ამის გამო, ამიტომ სასწრაფოდ უნდა დაიწყოს რეფორმირება მუსიკალური განათლების და ზრუნვა კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციისათვის.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ქალბატონი დოდო გოგუა.
რახან ამაზე ჩამოვარდა საუბარი ამ თემაზე. მე მინდა ერთ კონკრეტულ თემას შევეხო. ეს არის ქალბატონ ელისო ვირსალაძის მიერ დაარსებული თელავის ფესტივალი. მუსიკალური ფესტივალის იდეა რამდენთაც მახსოვს უფრო ადრეც დაიბადა. ეს იყო ბიჭვინთის ფესტივალი. ქალბატონ ლიანა ისაკაცის. მაგრამ ის რაც გააკეთა თელავის ფესტივალმა, სულ სხვა მიმართულებას აძლევდა ამ წამოწყებას. ნოჩურის ბოლო წლებში სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ დავესწარი ფესტივალს. დროის გარკვეული ინტერვალის შემდეგ რომ აღდგა. მაგრამ მანამდე სისტემატიურად ვესწრებოდი და გარდა იმისა რომ აღფრთოვანებული ვიყავი, ჩვენ ყველანი მოუთმენლად ველოდით შემოდგომას, იმიტომ რომ ეს ერთი კვირა მუსიკის ნამდვილი დღესასწაული იყო. ჩვენ ხედავდით როგორ მასშტაბში იყო იგი ჩაფიქრებული და რა ძალიან დიდ საქმეს აკეთებდა. ჯერ ის ერთი უნდა გითხრათ
ახალგაზრდების ჩაფიქრება.
თვითონ ხო აი ეს იდეა არ იყო შემთხვევითი. ნია, ალბათ გასანდება ბაიროიტის ვაგნერის ფესტივალები, რომელიც სწორედ ძალიან კონკრეტულად, ძალიან დეტალურად იყო გააზრებული გენიალური გერმანელი კომპოზიტორის მიერ. მან სპეციალურად, აი ისე როგორც მომავალში ელისომ, პატარა ქალაქში გადაეტა, იმიტომ რომ ცხადი აეროიტის მოსახლეობა ვერ შექმნიდა, ასე ვთქვათ, სათანადო გარემოცვას მისი გრანდიოზული ქმნილებების ხორჩესხმისათვის და არც თელავის აუდიტორია ეყოფოდა. მაგრამ აქ იქნება აუცილებლობა, რომ შენ სპეციალურად გაემგზავრო იქ და მთელი კვირა, ბაიროიტის ფესტივალები 4 დღის მანძილზე მიდიოდა რა, მთლიანად მუსიკაზე, ხელოვნებაზე იყო კონცენტრირებული. ელისოს უდიდესი დამსახურება არის, რომ მან თელავის ფესტივალები ხელოვნების ნამდვილ დღესასწაულად აქცია. დღესასწაულის კი არ არის, რომ ჩვენ აკოვაციებს გავმართავთ.
მარტო და
ახო აღფრთოვანებით ვილაპარაკებთ ამ კონცერტზე. დღესასწაული ჩვენ სულებში უნდა იყოს. აი ჩვენში უნდა იყოს ამ დღესასწაულის შეგრძნება, როგორ ვემზადებოდით ჩვენ ყოველი დღისთვის. ყველანი ვცდილობდი ძალიან ლამაზები ყოფილიყავთ. განსაკუთრებით გვეყვალდა ერთმანეთი. ეს იყო ურთიერთობა, არა მარტო პირადი, არამედ ხელოვნების სიყვარულის საფუძველზე. დღეიწყებოდა მასტერკლასებით, გასეირნებით ისტორიულ ადგილებში, შეხვედრები და საღამოს გვირგვინდებოდა კონცერტებით. ერთი კვირის მანძილზე ჩვენ მხოლოდ მუსიკისთვის ცხოვრობდით და სულიერად გამდიდრებულები ვრუნდებოდით ქალაქში. ასეთი შეხვედრები საზოგადოება საშუალებას აძლევდა თავი დაეღწია ყოველდღიური ცხოვრების რუტინისგან. სწორედ ეს აქცენტა ამ საღამოებს.
აი სხვადასხვა თქვენ ახსენეთ ფესტივალი კაბადულიანაში, შემდეგ ის გადავიდა უკვე ბორჯომში, კომპოზიტორთა სახლში, რომელიც ასევე იყო ნამდვილი დღესასწაული ყველა.
რასაკვირველი, რასაც ლიანას ხელი ეხება.
ბათუმში, მაგრამ ის ხიბლი, მე ვფიქრობ, მაინც დაკარგა.
თელავის ფესტივალის ხიბლი განუმეორებელი, იმიტომ რომ
იგი უცვლია მას
პიროვნებისა. ისეთი პიროვნებიდან მოდის, როგორიც ელისოა. გარდა ამისა, მას ძალიან დიდი საგანმანათლებლო მნიშვნელობაც ჰქონდა, იმიტომ რომ გარდა ბწყინვალე კონცერტებისა, რომელშიც ღირსეული ადგილი ქართულ შემსრულებელსაც ეკავა, გარდა სტუმრებისა, ეს იყო მასტერკლასები, რომელსაც ვეებერთელა, რაც საგანმანათლებლო მნიშვნელობა ჰქონდა. მე ვსურვებდი ჩვენ საზოგადოებას, რომ გაგრძელებულიყო საქართველოს ეს ფესტივალები.
ქუთაისშიც საოპერო მუსიკის არაჩეულებრივი ფესტივალები.
რასაკვირველია,
ეს უკვე აღარ არსებობს და სამწუხაროა, იმიტომ რომ ასეთივე დიდი ინტერესი იყო, ასეთივე დიდი ზეიმები ტარდებოდა, საოპერო სპექტაკლები იდგმებოდა და სხვათაშორის ეს ყველაფერი ხდებოდა ქუთაისის საოპერო თეატრის ბაზაზე. აი, რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც დღეს აბსოლუტურად მოშლილია.
თუკი ჩვენ ამ ქალაქის განვითარებაზე ვფიქრობთ, პირველ რიგში უნდა დაიცვათ ქუთაისის კულტურული ტრადიცია.
ასევე გორში იყო საგუნდო მუსიკის არაჩეულებრივი
გორში საგუნდო მუსიკის, რომელიც სხვათაშორის მუსიკალური სასწავლებლის ბაზაზე შეიქმნა და ახლა ის მუსიკალური სასწავლებელიც, ასე ვთქვათ, მილევად რეჟიმშია. ამიტომ ეს ჩვენთვის სრულიად არამეორე ხარისხოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემებია, რომელსაც კულტურის სამინისტრომ უნდა და შეუძლია დიდი როლი შეასრულოს. რახან საერთოდ დღესასწაულზე ჩამოვარდა საუბარი, მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და თქვა, არ ურჩევდი საკონცერტო ესტრადაზე ჯინსებით და ყოველდღიური სამოსით გამოსვლას. პატივი უნდა ვცეთ პოდიუმს, ხელოვნებას, რომელსაც სხვათშორის ძალიან კარგად ემსახურები და მსმენელსაც. შემსრულებელი ვალდებულია დღესასწაულის გრძნობა შეუნარჩუნოს მსმენელს და მაყურებელს და დღენია დაგიზონოს ამაზე და ამაში მისი გარეგნული ერთსახე ძალიან დიდ როლს თამაშობს. და ის, რასაც მე ვამბობ, თითოეულ ჩვენ თაგანსაც შეეხება. ჩვენც უნდა ვზრუნავდეთ იმაზე, რომ ამ დღისთვის სპეციალურად მოვემზადოთ, სპეციალურად გამოვაწოთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დღესასწაულის თანაზიარების, ესთეტიური სიამოვნების, სულიერი განწმენდის შესაძლებლობას იძლევა. რა შესანიშნავი გრძნობა რა, როდესაც კონცერტზე აღფრთოვანებისგან ცრემლები წამოგხვდება თვალებიდან. მახსოვს ლიანა ისაკაძის პირველი გამოსვლა დირიჟორის როლში, როდესაც ვტიროდით დარბაზში. ეს ისეთი ატკრავენია იტყოდნენ რუსები, ხომ?
აი ისეთი საოცრება იყო, ისეთი საოცარი თანაგანცდა იყო. აღფრთოვანების ცრემლების გარეშე ვერ გზნობდა. ასეთივე გრძნობა ჰქონდა არა მარტო მე, როდესაც აი ახლა უცებ მომაგონდა აბესალომ დაეთერის ერთ-ერთ სპექტაკლზე, რომელსაც მაია თომაძე და ალეკო ხომერიკი ასრულებდნენ თავალ პარტიებს. პირველად ვიტირეთ. აი აბესალომს ვიცნობდით ბავშვობიდან, ხომ? ეს ჩვენი სალოცავი ნაწარმოებია, მაგრამ პირველად ჩვენს სიცოცხლეში ნამდვილად განვიცადეთ. და ცრემლებამდე მიგვიყანა ამურმა ახალგაზმა საოცრად ნიჭიერმა წვილმა. ესენი იყვნენ ალეკო ხომერიკი და აც განსვენებული მაია თომაძე, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი მოწაფე. არაჩვეულებრივი პიროვნება, რომელსაც დღეს შორიდან და ალეკოსაც დიდ მადლობას ვუხდი იმ საღამოსთვის. იმიტომ რომ აბესალომ ჩემი საყვარელი ოპერა და ეს ჩემთვის იყო ერთ-ერთი საუკეთესო სპექტაკლი, რომელიც კი მსმენი.
დაუვიწყარი ალბათ ყველასთვის.
დაუვიწყარი ყველასთვის, ვინც იქ ესწრებოდა. იმიტომ რომ ისეთი ახალგაზრდები იყვნენ, ისეთი გულწრფელები იყვნენ, ისეთი საოცარი შერწყმა იყო ხატრული სახის, მუსიკალური, სცენიური ინტერპრეტაციის, რომ არ შეიძლებოდა ამის მიმართ გულგრილი დარჩენა, იმიტომ რომ საოპერო ხელნამაც გარკვეულ პირობითობას შეიცავს. აქ ეს თითქოს წაიშალა. ეს ძალიან იშვიათად ხდება. და მიხარია, რომ ეს განვიცადე სწორედ ჩემი მოწაფეების საშუალებით. ალეკოსაც ვასწავლდი თავის დროზე. რა ბედნიერებაა, რომ სოფლიოს ყველა კუთხეში არიან ადამიანები, ჩემზე გაცილებით უფრო ნიჭიერები, რომელთა ცხოვრებაშიც მე რაღაცა პატარა-პატარა
საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი.
ხო, და ასე თუ ისე შევეხე მათ ნიჭიერებას. ძალიან მადლობელი ვარ ჩემი მოწაფეების. მაგრამ დღეს მე კიდევ მაქვს სასაუბრო თემა. იმიტომ რომ მე მუსიკის მცოდნე ვარ და არა მარტო პედაგოგი, არამედ ადამიანი, რომელიც მთელი ცხოვრება ქართულ მუსიკალურ კულტურას, საკომპოზიტორო შემოქმედებას მემსახურები და ძალიან განვიცდი იმას, რომ ჩვენი საზოგადოება სულ უფრო ნაკლებად იცნობს ქართულ კლასიკურ მუსიკას. შესაძლებელია ჩვენი საშემსრულებლო კოლექტივებიც უფრო უნდა ზრუნავდეს ამ მუსიკის პოპულარიზაციისათვის, მეტად რომ საქართველოში პროფესიული საკომპოზიტორო სკოლის არსებობის მთელ მანძილზე ყავდა ჩვენ გამოჩენილი კომპოზიტორი ტორები და იქნებოდა მუსიკა, რომელსაც დაუყრია, იპყრობს და მომავალშიც დაიპყრობს არა მარტო ქართულ მსმენელს. სხვა შორის ყოველთვის, როდესაც საქართველოს ფარგლებს გარეთ სრულდებოდა ქართული კომპოზიტორის ნაწარმოები და მე პირადად შევსწრები ვარ, ინტერესი ამ მუსიკის მიმართ იყო ძალიან დიდი. აი ყრილობების დროს დაუშვათ საქართველოს დღეს, ეს იქნებოდა კონცერტი თუ სამეცნიერო კონფერენცია დარბაზი, ყოველთვის ასე იყო. განსაკუთრებული იყო ინტერესი. მე მახსოვს ერთხელ ჩემმა ლიტველმა მეგობარმა ვილნიუსის რადიოთი გადასცა ოთარ თათაქიშვილის სიმფონიური პოემა მწირი და ისვე მიიღო წერილები მოთხოვნით, რომ ამ კომპოზიტორის სხვა ნაწარმოებები შესრულებულიყო და მე გაუგზავნე თბილისიდან ჩანაწერები. გარდა ამისა, მე პირადად მომსწრე ვარ იმისა, რა ხდებოდა ეკატერინბურგში, იმ დროს სვერდლოვსკად წოდებულ ქალაქში, სადაც დაედგა ოთარ თათაქიშვილის კომიკური ოპერა „პირველი სიყვარული“. რა ხდებოდა დარბაზში, როგორი იყო დადგმა და როგორი იყო დამოკიდებულება რეჟისორის, დირიჟორის, შემსრულებლების, ბატონ ოთარ თათაქიშვილის მიმართ.
იქაური ძალებით დაედგა.
იქაური ძალებით დაედგა, ბატონ ოთარი უკვე ავად იყო. და ჩემთვის დიდი პატივი იყო, რომ ამ საოპერო სპექტაკლის მისაღებად მე გამავხსნა. ძალიან სიამოვნებს ამის მოგონება და სიამოვნებს ისიც, რომ ჩემთვის როგორც ქართველისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა დამოკიდებულებას ქართული კულტურის მიმართ. ნუ ამ სპექტაკლის დადგმელები სპეციალურად ეყვნენ ჩამოსული თბილისში, რომ კარგად შეეგრძნოთ ძველი თბილისის სურნელი და ეს ყველაფერი გადაეტანათ სცენაზე. მახსოვს ეს ეგრეთ წოდებული ზარნი ფონი ელენე ახვლედიანის სტილში იყო გადაწყვეტილი. და იგრძნობოდა მუდმივი სურვილი, დაჟინებული მაქსიმალური მიახლოებისა ქართულ ატმოსფეროსთან. ეს ძალიან კარგი მოგონება, რომელიც კიდევ ერთხელ მიმტკიცებ, ჩვენ არ აგვაქვს უფლება ნაკლები ყურადღებით მოვექცეთ ქართული კულტურის საგანძურს. ამაში რასაკვირველია, ძალიან დიდ როლს ასრულებდა ყოველთვის კომპოზიტორთა კავშირი და თბილისის კონსერვატორია, იმიტომ რომ ეს ორი დაწესებულება ყოველთვის ძალიან მჭიდრო ურთიერთობაში იყო ერთმანეთთან. მარტო ის რა თქმის აღნიშნოს, რომ რექტორების დიდი ნაწილი და ჩვენ ძალიან გვიმართლებდა, ასე ვთქვათ, რექტორებს, უმეტესად კომპოზიტორები იყვნენ. მათ შორის ერთი საერთაშორისო აღიარების კომპოზიტორები. Ну, ჩემამდე, სანამ მე დაუკავშირდებოდი ამ სასწავლებელს, იყო გრიგოლ კილაძე და გადმოცემით ვიცი, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო რექტორი იყო კონსერვატორიის ისტორიაში. მაგრამ მე კონსერვატორიაში მიმიღო და რამდენიმე წლის მანძილზე უკვე როგორც პედაგოგი თანამშრომლობდი ბატონ იონატუსკიასთან. ესეთი პიროვნება, რომელზედაც ალბათ ცალკე გადაცემის გაკეთება ღირს. დიდი პატივი იყო ქართული მუსიკალური კულტურისათვის ასეთი რექტორის, ასეთი პრეზენტაბელური პიროვნების ყოლა კონსერვატორიის სათავეში. შემდეგ იყვნენ სულხან ცინცაძე, ოთარ თაქთაქიშვილი, ნოდარ გაბუნია, რომელზედაც მე პეპერ ვალდებულიც ვარ, ალბათ სპეციალურად ვილაპარაკო, იმიტომ რომ გარკვეული ხანის მანძილზე მისი მოადგილე ვიყავი. ვიყავი პრორექტორი კონსერვატორიის და თანამშრომლობამ ამ ადამიანთან ძალიან ბევრი შემძინა. ანუ ნოდარს ბავშვობიდან ვიცნობდი. მართალია, სხვათაობისა იყო შედარებით და ამ დროს არ მქონია ესეთი ახლო კონტაქტი. მაგრამ აქ უკვე სამსახურეობრივ მდგომარეობასთან დაკავშირებით ყოველდღიური კონტაქტი მქონდა მასთან და ერთ-ერთი მათაგანი, რომლის მიმართ ძალიან დიდ მადლიერების გრძნობა მაქვს, ბატონ ნოდარი არის, რომელმაც შეძლო ჩემში ისეთი თვისებების აღმოჩენა, როგორც ხელმძღვანელის დაუშვათ, როგორც ადმინისტრატორის, რომელსაც მე თვითონ წარმოდგენა არ მქონია. იმიტომ რომ ძალიან ნიჭიერი ადამიანი იყო, ძალიან არაორდინალური იყო, არა მარტო როგორც მუსიკოსი, როგორც პიანისტი, კომპოზიტორი, არაჩვეულებრივი პედაგოგი, იმიტომ რომ ჩვენი ურთიერთობის ხანა დაემთხვა პიკს მისი პედაგოგიური მოღვაწეობის. მას ამ დროს ყავდა შესანიშნავი კლასი, ერთ-ერთი უძლიერესი კლასი კონსერვატორიის ისტორიაში. დღეს ამ კლასის წარმომადგენლები ცნობილი მუსიკოსები არიან. ეს იყო მრავალმხრივად, მე ვიტყოდი, უნივერსალურად განათლებული ადამიანი. კონცეპტუალურად მოაზროვნე, იმიტომ რომ ხელმძღვანელი კონცეპტუალურად უნდა აზროვნებდეს. იგი მარტო ყოველდღიურ ამოცანებს კი არ უნდა წყვეტდეს თავის საქმეში. მას უნდა ჰქონდეს სამოქმედო პროგრამა, კონცეფცია, რომელსაც განახორციელებს თავის მოღვაწეობაში და მას ჰქონდა ასეთი კონცეპტუალური დამოკიდებულება ყველაფრის მიმართ, რასაც აკეთებდა, იმიტომ რომ იყო ნამდვილი ინტელექტუალი. არასოდეს დამამიწყდება ნოდარი და მის ხსოვნას მე ყოველთვის ვატარებ ჩემ თავში. ისე რომ კონსერვატორიას უმართლებდა რექტორებში და ეს სულებით არ არის მეორე ხარისხოვანი. ეხლა სულ ხშირად ამბობენ ხელმძღვანელს, რომ ის კარგი მენეჯერია. სახელოვნებო დაწესებულებაში, მათ შორის სახელოვნებო სასწავლებელში, მარტო მენეჯმენტი არ წყვეტს საკითხს სამეცნიერო დაწესებულებაში. მას მენეჯერი გვერდზე უნდა ყავდეს, რომელიც ფინანსურ და ორგანიზაციულ პრობლემებს მოუგვარებს. მაგრამ ასეთი დაწესებულების სათავეში უნდა იდგეს ავტორიტეტი, აღიარებული ავტორიტეტი.
და უსათუოდ ხელოვანი.
დიახ, უსათუოდ ხელოვანი, რომლის სიტყვას აქვს ძალა. როდესაც ატონ ლადო გვესწრებოდა დაუშვათ გამოცდებზე, ან დაცვებზე, ან ბატონი სულხანი შემოდიოდა გამოცდაზე, სულაც ყველფერი ედებოდა.
მაგრამ თავდან დოდო, ახლა დღევანდელს ეფექტი ხო არ არის ასეთი ავტორიტეტი?
მე ამ შემთხვევით არ ვამბობ. მე ვფიქრობ, რომ საქართველო არასოდეს არ გაღარიბდება ისე, რომ ავტორიტეტები არ მოვიძიოთ ჩვენს შორის, საქართველოშიც და მის ფარგლებს გარეთ. თავარია, რომ ჩემი ეს მოსაზრება გაზიარებული იყოს. იმიტომ რომ პირველ რიგში თუ ეს უნივერსიტეტია, ეს სამეცნიერო ავტორიტეტი უნდა იყოს. მას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს უფლება და საფუძველი მეცნიერულ მოღვაწეობაში და დანახვის მეცნიერული საქმიანობის გაგრძელების, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი არ შეიძლება არსებობდეს სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის გარეშე. ისევე როგორც სახელოვნებო სასწავლებელში რექტორი უნდა ბოლომდე გარკვეული იყოს სპეციფიკაში თავის სასწავლებლის და ამ საქმეში წარმოადგენდეს ავტორიტეტს. მენეჯერი უნდა მის გვერდზე იყოს, მას ძლიერი გუნდი უნდა ყავდეს, რომელიც კარგად გააკეთებს თავის საქმეს. მადლობელი ვარ ამ გადაცემის, რომ რაღაცა საშუალება მომეცა ვთქვა ზოგიერთი რამ, რაც ძალიან მაწუხებს. ეხლა მინდა ვთქვა 2-20 სიტყვა ქართულ საკომპოზიტორო სკოლაზე. Мне вхта беднереба мецхора им периодში, როდესაც ქართულმა საკომპოზიტორო სკოლამ უდიდესი აღმავლობა განიცადა და ნამდვილი საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. Мне როგორც ისტორიკოსმა მაინც ერთიან კლასიკურ პერიოდად ჩავთვალე 20-იანი 90-იანი წლები მე-20 საუკუნის, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა სხვა შორის ნიჭიერი კომპოზიტორები იქნება კლასიკური მუსიკის ასე ვთქვათ ნიმუშები, მაგრამ ძალიან გვიჭირს განზოგადება მოვლენების, მათი შეფასება. Certot ისტორიულად გარდამტეხ პერიოდებს შემოქმედით ძალიან ძაფრად განიცდის მეტადრე კომპოზიტორი, იმიტომ რომ იმისათვის რომ ეს მუსიკის ეინ გამო ხატო ის ყველაფერი რასაც შედავდა განცდი მაინც გარკვეული დროითი დისტანცია სჭირდება. ასეთი დროითი დისტანცია ჩვენ თანამედროვე კომპოზიტორებს ჯერ კიდევ არ აქვთ, რომ ბოლომდე აღიქვან ის რაც მის გარშემო შემოსეს ჯერჯერობით არ არის სათანადოდ მხატვრულად შემოქმედებითად განცდილი. 20-იანი 90-იანი წლები ასეთი შეფასების საშუალებას იძლევა და ეს პიკი ჩემის აზრით მოდის გასული საუკუნის სწორედ 60-იან 90-იან წლებზე. როდესაც შემოქმედებით სარბიელზე გამოვიდა არაერთი თაობა ნიჭიერი ქართველი კომპოზიტორების და ისინი აპებერ კალეიდოსკოპური სისწრაფით ცვლიდნენ ერთმანეთს. ეხლა ძალიან გამიჭირდება გამოყო ერთმანეთისაგან თაობა 50-იანი წლების დასაწყისის, თუნდაც 60-იანი წლების დასაწყისის. ერთიანად ეს ძალიან დიდი აღმავლობა იყო. ჩვენ დროს ნი არ ვიცი, შენ მოესარი ჯერ კიდევ თუ არა. სისტემატიურად იმართებოდა კომპოზიტორთა შემოქმედებითი პლენუმები.
ჩვენ ყოველთვის ბაშუქებდი, არა, მე მოესარი რა ბაშუქებდი კიდევაც რადიოს საშუალებით.
დამეთანხმები, რომ ამ პლენუმებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ისინი საშუალებას აძლევდა არა მარტო საზოგადოებას გაცნობოდნენ ქართულ მუსიკალურ შემოქმედებაში მიმდინარე პროცესებს, არამედ თვით კომპოზიტორებს აძლევდა თვით შეფასების შესაძლებლობას, ხოლო მუსიკის მცოდნეებს საინტერესო კარდინალური ისტორიულად მნიშვნელოვანი მოვლენების აღქმას და სათანადო გადმოცემას თავის გამოკვლევებში. აი ჩემმა თაობამ შეძლო შეექმნა პირველი ვარიანტი აი ამ პერიოდის ქართული მუსიკის ისტორიის. მომდევნო თაობებმა შეუძლიათ თავიდან დაწერონ, გააღრმავონ, განავითარონ, მაგრამ ეს საფუძველი ჩვენმა თაობამ შექმნა და ამაში მნიშვნელოვან წილად შეგვიწყო ხელი, მაგრამ ჩვენ ამ ცალკეული კომპოზიტორების შემოქმედებითი ძიებებისგან დისტანცირების საშუალება მოგცა და განზოგადების საფუძველი სწორედ აი ამ შემოქმედებითი ანგარიშის შედეგად. კომპოზიტორების სასარგებლოდ უნდა ითქვას, რომ თითქმის ყველა აი ასეთ მოვლენას თან ახლდა აი სიტყვა მოვლენა ახლა დამჭირდება, სწორედ მოვლენის ხასიათის თითოეულ ნაწარმოების შექმნა ეს უკვე დიდი მიღწევა იყო. თუ დაუშვათ ერთ პლენუმზე 1-2 ისეთი ნაწარმოები შეიქმნა, რომელსაც აქვს საფუძველი დაიკავოს ადგილი ისტორიაში, ხო?
ეს უკვე ძალიან
კულტურის უკვე ძალიან დიდი მიღწევაა და ჩვენ ასეთი მოვლენებით, აი ჩემი თაობის მუსიკოსები ნამდვილად განებივრებული ვიყავით. აბა როგორი იყო დაუშვათ აი ისეთი პლენუმები, როდესაც სრულდებოდა სულხან სინცაძის კვარტეტები. მე არ ვიცი შოსტაკოვიჩის შემდეგ აი საბჭოთა სინამდვილეში ასეთი კვარტეტები თუ იმე შეუქმნია. იყო უდიდესი ოსტატი ამ ურთულესი, მე ვიტყოდი ელიტარული ჟანრის. თუნდაც გიაღანჩელის ადრინდელი სიმფონიები სწორედ ამ პერიოდში შეიქმნა. სულხან ნასიძის სიმფონიური შემოქმედება, რომელსაც მე 20 საუკუნის ერთ-ერთ უდიდეს სიმფონისტად აღვიქვამ და რაც დრო გადის სულ უფრო წმუნდები მისი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის მხატვრულ და ისტორიულ მნიშვნელობაზე ჩვენი კულტურისათვის. რევაზ ლაღიძის შემოქმედება, რევაზ ლაღიძის თითო სიმღერა ეს უკვე მოვლენა იყო. ლელაზე რომ არ ვთქვათ. საერთოდ რატო არ იდგმება საოპერო თეატრში ქართული კლასიკური ოპერები? რატო არ იდგმება ლელა? მე მახსოვს, როდესაც ბათუმის საოპერო თეატრმა ჩამოიტანა ეს სპექტაკლი, რა ხდებოდა დარბაზში? პირველი მოქმედების ბოლოს ყველანი ფეხზე იდგნენ. ნამდვილი პატრიოტული მანიფესტაცია იყო, ისეთი ემოციური ზემოქმედების ძალა და ჩვენ ასეთი არაერთი კომპოზიტორი გვყავთ. თუნდაც ბიძინა კვერნაძის ნაწარმოებები. საერთოდ ბიძინა კვერნაძე ცალკე თემა არის. არა მარტო როგორც პიროვნების, არამედ როგორც კომპოზიტორის. იმიტომ რომ ბიჯინას ხატრულმა ძიებებმა ბევრ ამას დაუტო სათავე და იმპულსი მისცა იმ ინოვაციურ პროცესებს, რომელიც ასე ინტენსიურად ვითარდებოდა 60-იან-70-იანი წლების განმავლობაში. თუმცა ეს ყოველთვის განსაკუთრებული მოგზალებულობით გამოირჩეოდა და არასოდეს უცთია თვით დამკვიდრებისაკენ. აი ეს თვისება ჰქონდათ არ ერჩვენდა. ასეთი იყო რევაზ ლაღიძე, სულხან ცინცაძე, ბიძინა კვერნა, ძალიან მოგზალებული ადამიანები. რაც უფრო დიდია ადამიანი, მით უფრო მოგზალებულია, მას არ ჭირდება დამატებითი ხელოვნური ხერხები იმისათვის, რომ დაიკვიდროს ცხოვრებაში და ხელოვნებაში თავი, ეს თავისთავად მოდის. ეს გარდაუვალია და არსად არ დაიკარგება. მე ამ ბედნიერ ხანაში მომიხდა ცხოვრება. უკვე ბევრი რამ დაიწერა ამის შესახებ. მე მინდა, რომ ეს მუსიკა ჟღერდეს, რომ ის მისაცდომი იყოს ფართო მსმენელისათვის. მე მახსოვს შენც ესწრებოდი კონცერტს, რომელიც შაშანი იყო, მე თუ შაშანძინ, როდესაც ვახტანგ კახიძემ 40 წლის შემდეგ შეასრულა შალვა მშველიძის
ზვიადაური.
რა ხდებოდა დარბაზში? როგორი იყო გამოხმარება ნაწარმოების, რომელიც ქართული სიმფონიური მუსიკის ფორმირების გარიჟრაჟზე შეიქმნა? შალვა მშველიძე ერთ-ერთი პიონერი იყო. რა რამდენი ხანია ჩვენ ანდრია ბალანჩივაძის სიმფონიები არ მოგვისმენია. აი ეს ის პრობლემებია, რომელიც ჩვენ წინაშე დგას და მე იმედი მაქვს, რომ გვექნება საშუალება, რომ ამაზე კიდევ ბევრი ვიფიქროთ, ბევრი იმსჯელოთ და გავაკეთოთ ეს ჩვენ საზოგადოებას ჭირდება. მთავარი მიზანი ყველა ჩვენთაგანის მაინც უნდა იყოს ზრუნვა ჩვენი საზოგადოების სულიერი განწმენდისათვის. რაშიაც მუსიკა ყოველთვის ასრულებდა და კლავაც უნდა შეასრულოს თავისი როლი. უნდა გამოგიტყდე, რომ მე უკვე დავემშვიდობე ჩემს პედაგოგიურ მოღვაწეობას, ამას არავითარ შემთხვევაში არ ნანობ. მადლიერი ვარ განვლილი წლების და ვფიქრობ, რომ ეს გადაწყვეტილება ძალიან დროულად მივიღე.
ეს თქვენ მიიღეთ, მე ვიცი, რომ ძალიან დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა.
ეს მე მივიღე, მაგრამ რაც მეც ვფიქრობ, ვწმუნდები, რომ ეს სწორი ნაბიჯი იყო. იმიტომ რომ ალბათ გრძნობ ნოსტალგიურ ნოტებს ჩემს მონათხრობში და როდესაც ეს ნოსტალგია ჩნდება, მაშინ სუსტდება კონტაქტი თანამედროვეობასთან. ეს სტუდენტმა არასოდეს არ უნდა იგრძნოს ამის აშიშროება, მე ვიგრძენი. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე პროფესიულ, ასე ვთქვათ, ცხოვრებას წყვეტ. პირიქით, მე ვაგრძელებ ამას, მაგრამ უპირატესობა ამ მდგომარეობის იმაშია, რომ ინტენსივობის საკითხს მე თვითონ წყვეტ. და არავინ არაფერს არ და ვერ მაძალებს.
გიყვართ ახალგაზრდობა და
ძალიან მეყვარს და ეხლაც ძალიან მეყვარს.
თანამედროვე აზროვნებს მინდაგითრათ.
დიახ, მაგრამ ეხლა შემიძლია ეს ყველაფერი გავაგრძელო, არის ამისათვის სხვა საშუალებები, მაგრამ დრო დადგა, როდესაც უფრო ახალგაზრდებს უნდა დაეთმოს ადგილი. კონსერვატორია არ არის ისეთი დიდი სასწავლებელი, სადაც ყველანი ერთად ერთდროულად მოვთავსდებით. არ შეიძლება ნახევარ საუკუნეზე მეტი კათედრაზე გეკავოს ადგილი. როდესაც სხვა გელოდება, სხვა ჩერსის არ უნდა დაივიწყო. დროის შეგრძნება ერთ-ერთი ძალიან კარგი თვისება ადამიანის და ღმერთო. მე ამ თვისებას ვფლობ. მე მინდა გამოგიტყდე ჩვენი საუბრის დასასრულს, რომ ყველა ასაკს აქვს თავისი უპირატესობა და თავისი მშვენიერება, თავისი ხიბლი და მე ეხლა მთელი ძალით გრძნობ ჩემი ხანდაზმულობის ხიბლს. იცი რაშია? საიდუმლო ამ ხიბლის არის შინაგანი თავისუფლების გრძნობა. ეს არაჩვეულებრივი გრძნობაა. ზოგი ამას ახალგაზრდობაში ვიახცევს. მე რა კოსტავას აქვს შესანიშნავი ესე ამ თემას. მაგრამ ზოგისთვის ალბათ მთელი ცხოვრებაა საჭირო, იმიტომ რომ ძალიან თვით სრულყოფის და ცხოვრებისეული გამოცდილების განზოგადების შედეგია. ამაში სხვა შორის ძალიან დამეხმარა თომას მანის ბუდენბროკები. რომელშიც საოცარი სიღრმით და მხატვრული ემოციური ზემოქმედების ძალით არის დაჭერილი აი ეს მომენტი, აი ამ შინაგანი თავისუფლების მიღწევით განცდილი აღფრთოვანების. დღემდე ვფიქრობ, როგორ შეძლო 27 წლის ავტორმა ასეთი თანაგრძნობის მიღწევა მის მიერვე შექმნილი პერსონაჟის სულიერ სამყაროსთან. ეს ჩემთვის ბოლომდე საიდუმლოდ დარჩება.
მე მივხვდი, რომ სწორედ აი ამ ბაზით დაასრულეთ თქვენ გადაცემა. რაღაცნაირად დასვით წერტილი. უღრმეს მადლობა მინდა მოგახსენოთ კიდევ ერთხელ. მე მინდა იყოთ დღეგრძელი, ჯამრთელი. შემოგმოდებითი წარმატებები წინ გაქვთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ გაქვთ ჩაფიქრებული, მე ვიცი და
ძალიან შევეცდები.
მნიშვნელოვანი იქნება ყველა თქვენი რჩევა, ყველა თქვენი აზრი
ქართული კულტურის მოღვაწეთათვის და არაერთხელ მოგმართავენ ალბათ ამრჩევებით.
ძალიან დიდი მადლობა. ნია რომ საშუალება მომეცი გამეზიარებინა მსმელებისათვის ჩემი მოსაზრებები წარსულ აწყო ცხოვრებაზე და გარკვეულწილად მომავალზეც.
ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.